bostak eta hogeita maika minutu ditugu, eta lehen aurreratu dugun bezala, ba, bueno, errigorari buruz hitz egingo dugu datozen minutuetan, eskutik eskura kanpainaren bosgarren edizioa martxan jarri delako dagoeneko, hilaren hogeira arte okerrezpanago, ba, bueno, produktu ezberdinak egongo dira eskuragarri kanpaina honetan, aurtengo edizio honetan, eta bueno, ba, proiektuari buruz, aurtengo kanpaina honi buruz, eta eskuartean dituzten proiektu guztiei buruz hitz egiteko, ba, estudioetan dugu Asier Ortiz de Guinea, Gasteizko errigorako kidea. Arratsaldeon, Asier.
Bai, kaixo, arratsaldeon.
Bueno, aipatu dugu, martxan dago ja urtengo kanpaina, bosgarren edizioa, Zubiba sukaldera izenekoa. Bueno, eskaeretarako tartea zabalik dago ja, epea, martxoaren hogeira arte, baina azalduko diguzu, ba, bueno, zeintzuk izango diren aurkituko ditugun produktuak aurtengoan?
Bueno, ba, produktuak funtzean bi produktu mota dira, hori batetik olioa, eta olioa hori batetik konbentzionala edo esaten duguna, eta bestetik ekologikoa. Orduan, hori, bueno, zera ezberdinak edo mota baretate ezberdineko olioak dira, eta bueno, presio ezberdinak ere badaude, ez, ekologikoa garestixeagoa da, bestea baino, hori olio hori dagokionez, eta bestetik, ba, bueno, kontserbak ere eskatu ahal izango dira txanpa honetan, eta, bueno, oso produktu gozoak dazkagu, ez da gehit, batzu aipatzearen, ba, pikio piperrak, zainzuriak, orburuak, barazki menestra, denetarik apur bat.
Bai, ematen duenez, ba, bueno, aurten ere, produktu asko eskuragarri. Aipatu duzu, ba, bueno, ekologikoak eskuratzeko aukera ere egongo dela, konbentzionaletaz gain, iaz jarri zenuten, bueno, martxan ez, aukera berri hau, ez da gehit, ba, bueno, kontsumitzaileek edo eskatutakoaren arabera jarri zen duten martxan, eta, bueno, aurten ere, berriro, egongo da aukera hori?
Bai, iaz, zuk esauzun bezala, ba, iaz jarri abiatu genuen, ez, biak batera eskatzaren aukera, batetik olioa eta bestetik kontserbak, eskatuko dira, zuk aipatu bezala, ba, martxoaren 6tik 20ra bitartean, eta esperientzia piloto edo esan dezagun hau, iaz abiatu genuen, biak batera eskatzearena, eta, bueno, iazko esperientziak, bueno, iradokizigun ondo asmatu genuela, eta gaurkoan edo oraingo kanpaina honetan ere, bueno, ekartzea erabaki dugu, horrela eskaintzen jarraitzea, eta bueno, iaz aipatu behar da, hori, zainzuriekin, horniketa arazo batzuk izan ziela, ekologikoan ezin izan genuen eskaintzaik egin, bueno, bizkate entzuleriak ondorioztatu ahal izango du, bueno, sare, ez, Euskal Herri ezberdinak batzeko erregintzatik sortutako ekimen hau, ba, bueno, arazo batzuk eta gainditu beharra daudela, ez, eta bueno, logistikari dagokionez, ba, bueno, ba, badude batzuk, baina hori, sare oso garrantzua okagu, oso zantzu dago errigora, eta aurten, dudarik gabe, ekologikoa eta konbentzionala eskaintzen ari gara.
Eta aipatu dituzun, bueno, arazotxo edo oztopotxo hoiek, ba, bueno, esan behar da ere, gero eta jende gehiago batzen ari delako izan daitekela, ez? Ba, bueno, 2014an 1500 etxe inguruk eskatzen zuten, errigorako produktuak eskatzen dituzten, iaz 6000 etxe inguruk, ezakitu oraingo aurtengo kanpaina honetan jendearen erantzuna nolakoa izaten ari den?
Bueno, ba, ari da, ez, oker ez baldin banaiz, hilak amalau dazka gaur, eta bueno, 6tik amalura, bueno, ikusten ari gara jendea eskatzen ari dala, jendea galdezka ari dala, eta hori, bueno, ez dugu esan Gasteizko eskaintza edo zein den, baina, bueno, aekaren euskaltegitara jendea bertaratzen ari da, ikasleak ere eskatzen ari da, ditzen ari da, eta bueno, aurtengo kanpaina, bueno, pentsatzen dugu, oraindik ere asko falta da, bueno, asko lokartu gabe, entzuleriak, bezez, askenunerako ez utzi, eta hori, egun batzuk aurretik badaude ere, ba, bueno, uste dugu
fuerte hasi da,
bintzat. Bai, hori da.
Asier, bueno, aipatu dituzu sareak, eta, ba, bueno, errigorak duen berezitasunetako bat, bada sareena, eta bada zubiena. Ba, bai zubiak ekoizle eta euskalgintzako eragile ezberdinen artekoak, geografikoak, ze garrantzi du errigoraren baitan zubi lan honek eta saretze honek?
Ba, erabatekoa, ez? Erabatekoa, errigintza, edo barkatu, errigora zuzerbaldin bada, errigintza da, auzolana da, eta errigora ere bada euskara. Eta, bueno, uste dugu, hori, errigintzatik sortutako ekimenak, bueno, herri honek behar dituela, eta ari gara ehuntzen, eta ari gara josten, eta ari gara herriberako produktuak eramaten, zuk aipatu bezala, datuak saihestezinak dira, eta datuek erakusten digute sekulako gorakada eta hazkundea, ez? Hainbat momentutan gu ere gainditzerainokoak, eta esan bezala, datuek erakusten dute, bueno, iristen ari garela, leku eremu eta pertsona mota ezberdinen gana, batzuk aipatzearen, elkarte gastronomikoak, euskaltegiak, eskolak, denetariko eragileak daude sartuta, eragileak izan, normanako izan, bueno, uste dute, hori, esategun bezala, oraingo kanpainaren leloa, eskutik eskurako, hori, olio eta kontserben kanpaina honen leloa bada zubi batzuk aldera, eta iruditzen zaigu, ba, bueno, ohitura sanoak, ez, sukaldera ekartzea, ez, ezinbestekoa dela, hain zuzen jaten duguna gara, eta hain zuzen, ba, iruditzen zaigu, bai, errigorak, hori, elikadura sanoa eta bitartekaritzari gabe, bitartekaritza bakarra, daun bitartekaritza bakarra errigintzaren eta auzolanaren indarra da, eta uste dugu, ba, bueno, errigorak ere baduela beste balio batzuen artean, ba, bizipoza ere badakarrela berarekin batera.
Balio asko errigoraren dinamika eta egitasmo honen baitan daudenak, eta oinarrian auzolana kokatzen dela esan dezakegu, ez? Auzolanari eskerre ateratzen da aurrera, egitasmo guzti hau. Azalduko zeniguke pixka bat nola bizi duzuen zuek ere auzolan honetatik aurrerako bide hori egitea?
Ba, ez dakit, kuantitatiboki eta kualitatiboki, Izugarria da, kualitatiboki oso jende ezberdina ere batzen ari dalako tokian tokiko saretzetara, eta kuantitatiboki ere, ba, bueno, zuk aipatu dituzun datuak batetik, baino bestetik ere, datu hoiek nolabait gauzatzeko eta erdiesteko jende asko, norbanako asko, voluntade asko eta ilusio asko dago, ez, horren atzean edo horren azpian, eta bueno, saretzea eta errigintza eta auzolanaren esanaian nik uste dugu errigorak ezin hobeki adierazten duela.
Jatorrizko prezioaren kontua ere, auzolanari esker izango da.
Bai, bakigu merkatu, ez, gaur egungo merkatu ekonomian zenbat bitartekaritza eta horrek zenbat garestitzen duen produktua, eta batzuetan ez dakigu zenbat eskutatik, eta ez dakit, jangai hoiek ze kalitatekoak izan daitezken, eta bueno, ziurtatzen dugu, eta hemendik ez dakit, entzulariari hori mezu bat zabaltzea, osasuntzu jatea eta bitartekari gabe, kontserbek eta olioak zapore ezin hobea ekartzen dutela etxetara.
Asier, aipatu dugu martxoaren 20 arte, eskaerak egiteko epea, nola egin daitezke eskaera horiek?
Bueno, Gasteizen bi modu daude. Batetik, Aekaren euskaltegiak, Aekak baitu euskaltegiak Juimendin bat, Aranan beste bat, eta Lakua auzoan beste bat. Eta hor bertan, egin daiteke, hori, harreran topatuko dituzuen zera eskuorrietan zuzeneko idazketa bidez, horrez eskatuz, eta bestetik www.errigora.eusen, horre, bueno, badaki egunez, Euskal Herri osoan entzuten ari dela irratsaioa, errigora.eusen bada modurik eta errazena, bertan sartu, eta hor bertan badago banner bat olio bidoi batzuk eta kontserba batzuk agertzen dienak, hor klikatuz, hor badaukazue Euskal Herri luze zabalean, tokian toki, zeleku dauden online eskaera egiteko, eta gaur egun teknologia berriak albidetzen dutenean, oso erraza da eskaera egitea, eta aipatu dituta Aekaren Gasteizko euskaltegiak, baina bestela ere hor bertan, aipatu web egune horretan ere badaude hori, toki ezberdinak, eta hor jasotzen dira online aukera zintzu dien, eta aurrez aurreko aukera zintzu dien bestetik.
Eskaera ja behin eginda, noiz iritsiko da jasotzeko, produktua jasotzeko ordua?
Gasteizko kasuan olioa iritsiko da lehenago, apirilaren 14an, larun bata, eta izango da Txagorritxuko auzoelkartaren egoitza, bai, Gazalbide aparkaleku inguruan dagoena, bide batez eskerrak auzoelkarteko lagun guztiei, eta izango goizeko ordutegian 10:00 ordu bat aterdietara, eta arratsaldez 5:00 Hori izango da, hori, olioaren banaketa eta ordainketa. Eta bestalde, ekainaren 2 kontserbak banatuko ditugu. Goizez ordutegi berean eta arratsaldez hori esandako ordutegian. Eta leku berean, Txagorritxuko auzoelkarteko lokalean.
Ba, Asierre, amaitzen joateko, ezakit, entzulei deiren bat egin nahiko bazenie kanpainarekin jarraitu edo kanpainan murgiltzen hasteko edo esateko geratu zaizuna botatzeko, ba, hementxe mikrofonoa zuretzat.
Bai, ba, besterik gabe, Euskal Herria ondo elikatutako herri bat izan behar dela Euskal Herriak herri gisa dituen helburu anitzak eta ugariak erdiesteko eta hori, lehen esan bezala jaten duguna gara eta bueno, gonbidatzen dugu hemendik entzuleria guztia, ba herrigoraren baitara jauz egiteko eta eskariak egiteko eta gozo on eginda gizuela.
Bueno, ba, hementxe egingo dugu deialdia ere, Errigorako kanpaina honetan eta datozenetan ere parte hartzekoa. Asierre Ortizegine, eskerrik asko gurean egoteagatik kontu guzti hau Zebrabidara hurbiltzeagatik, eta ondo iruditzen baldin bazaizu, Errigorak egindako promo bideoaren audioa entzungo dugu zu agurtu ondoren.
Ba, eskerrik asko zuei aukera emateagatik.
Hurrengora arte.
Bai, gora arte.
Zubi bat sukaldera, desberdinak izanagatik, gure berdinak diren milaka familiarekin bat egiteko. Sukaldetik Lodosako pikillo piper soroak usaintzeko eta Kaskanteko olio errotako langilei eskutik heltzeko. Zubi bat sukaldera, zubiaren beste aldekoekin batera amesteko. Zubi bat sukaldera, Errigoraren komunitatearekin bat egiteko. Zubi bat sukaldera ohitura sanoak sartzeko, arduraz ekoizteko, arduraz elkartrukatzeko, arduraz konsumitzeko. Zubi bat sukaldera bizipoza ekartzeko. Zubi bat sukaldera Nafarroa hegoaldeko produktuak heltzeko, euskaraz etiketatuta eta ekoizlearen jatorrizko prezioan.